Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Naša današnja gošća je ljekar anesteziolog Neda Božić sa iskustvom na prekookeanskim brodovima. Nedo, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Bačkog.
Dobar dan, Vlado. Bolje vas našla. Hvala vam puno na pozivu.
Evo da vas pitam na početku ovog našeg razgovora, što vas je navelo da kao ljekar anesteziolog započnete rad na prekookeanskim brodovima, kruzerima?
Pa, ajde kažemo, multifaktorna je bila situacija u tom momentu. Ja sam imala neku želju sa fakulteta, odnosno imam ja neku svoju kao bucket listu sa fakulteta gdje bih ja sve u životu voljela da radim, pošto očito u mojoj glavi nikad nije bila ideja da radim na jednom mjestu, onako od početka do penzije. A druga stvar je bila što je u tom trenutku neka dinamika mog života i radnog okruženja bila za mene nezadovoljavajuća i onda su se eto tako stekli uslovi da ja krenem u realizaciju tih studentskih želja. E sad, kako se ja stigla na brode? Znate, ja sam mislila da će to ići lako, ja pošaljem mail, mene zovnu i tako. Međutim, nije baš išlo tako lako. Ja sam poslala ukupno 250 e-mailova, jednake sadržine, ali na 250 različitih adresa i onda dobila poziv, dođite na razgovor.
Niste odustali?
Ne. Ja sam našla 250, ja sam sjela i tražila mailove, skupljala i slala. I to, tih 250 je poslano možda u 3 dana. Jer sam ja rekla, idemo sad, kucamo na sva vrata. Jer kad sam poslala jedan, nije bilo, ništa se nije desilo. Onda sam ja rekla, sad ćemo, idemo na sve ili ništa. Tako da 250 mailova u nekih 3 dana poslano, to je bilo sve copy-paste. Samo mijenjate ime kome se obraćate, naravno. I onda iz Brazila mi se javi agencija i kaže, sad ćemo mi vas da usmjerimo na rekrutere koji rade za Hrvatsku i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, i onda je to tako krenulo davne 2014.
S obzirom da ste iz Bosne i Hercegovine, da li je bilo teško doći uopšte do te pozicije?
Mislim da je presudan bio intervju. Vi njima pošaljete CV i oni negdje na CV-u vjerovatno vide gdje ste završili fakultet, koliko vam je trajalo studiranje. Ja pretpostavljam da su to neki kriterijumi. I onda vas pozovu na intervju koji je zaista jedan pravi medicinski intervju gdje oni testiraju vaše znanje iz svih medicinskih oblasti, jer vi na brodu radite sve, ja to tada nisam znala. Kroz taj test oni vama postavljaju neka pitanja, što bi se reklo, koja su iz onog human resource, jel, sa human resource aspekta, da bi negdje procjenjivali vašu ličnost, i onda vam na kraju kažu, javit ćemo vam se za neko vrijeme. Apsolutno imaju poker face, tako da ne možete da zaključite uopšte da li ste zadovoljili ili ne. Iz nekog razloga, ja sam bila recimo u maju na razgovoru i oni se meni ne jave u dogovorenom vremenu, ja razmišljam da je to već sve propalo, ja njima pošaljem ili kažem, ja znam da vi imate novu seriju intervjua u Temišvaru, ja sam spremna doći u Temišvar ako moja prezentacija nije bila zadovoljavajuća. U Barceloni sam bila na intervju, ja kaže, pa zar vi niste primili mail, vi ste primljeni, mi imamo već brod za vas. Tako da djelovalo je na početku da je malo čupavo i da je onako malo neizvjesno, ali eto.
A kako izgleda taj intervju uopšte?
U intervju je bio u jednom...
I kako su bile pripreme za intervju?
Pripreme, ja nisam znala kome da se obratim. To vrijeme na našoj teritoriji, u cijelom regionu, brodarstvo nije bilo popularno sem među onim pomorcima, inženjerima dole, znači to su išli Crnogorci i Dalmatinci na inženjerske pozicije. Ovih pozicija u medical departmentu nije bilo. Ja nisam imala kod koga da se informišem. Ja sam tu išla na neku svoju sreću i na neku zdravu logiku, šta može na brodu da se dešava, pa sam ja pokušavala iz tih oblasti da se pripremim. Ja sam imala prethodno iskustvo u radu s Amerikancima, odnosno u radu u Americi, i znala sam koliko su njima bitni protokoli i standardi, i onda sam pokušavala iz svih eminentnih asocijacija u smislu American Heart Association, European Resuscitation Council, ne znam, Evropsko udruženje kardiologa, Američko udruženje kardiologa i anestezijologa i tako dalje, da izvlačim njihove guideline-ove i da prosto prođem kroz te protokole, jer ja sam bila prilično svježa sa specijalizacije iz anestezije, i vi kad radite specijalizaciju iz anestezije, vi se spremate da da budete jedan onako interventni doktor iz gotovo svih oblasti, jer mi zbrinjavamo urgentna stanja ne samo iz hirurgije, nego i iz neurologije, iz plućnih bolesti i akutna pogoršanja kod internističkih oboljenja, tako da mi imamo široko znanje i trenirani smo da reagujemo u kritičnim situacijama. Ja imam iz početka svoje karijere iskustvo iz hitne pomoći, tako da mi je negdje to pomoglo da se spremim. Ja nisam bila sretna kad sam dobila specijalizaciju iz anestezije, ali me život jako demantovao. Nakon toga, jer upravo ta anestezija mi je dala mogućnost da radim na različitim mjestima i da imam jednu veliku širinu u medicinskim znanjima i vještinama.
Pričat ćemo naravno o tim iskustvama koje nosite u radu sa pacijentima na brodovima, ali prije toga da vas pitam, sjećate li se svog prvog angažmana?
To je više jedno retoričko pitanje. Ja mislim da nema osobe koja je otišla na brod, pogotovo iz naših uslova, i nije ostala za početak zapanjena, pa fascinirana, pa uplašena. To je puno, puno emocija. Ide, ja sam imala, sreću da je moj prvi brod, najveći brod na svijetu u tom trenutku, to je bio brod Oasis of the Seas, Royal Caribbean kompanije, koji je primao u maksimumu 5.500 putnika i 2.000 posade, što je značilo nekih 7 do 7.500 duša, kad je maksimalna zauzetost, oni to zovu occupancy. To je brod koji je dugačak 362 metra, a širok 65 metara, na najužem mjestu širok je 47, tako da zaista je veliki. Ima 18 spratova iznad vode i još nekoliko spratova tih podvodnih, ali ispod vode. Težak je nekih 225 gros tona i djeluje onako kao jedna ogromna, ogromna zgrada. Znate oni blokovi na Novom Beogradu, neprekidan blok tamo omladinskih brigada, pa se vozite pa nikad kraja zgrade. E, otprilike tako izgleda, samo je još šire i monumentalnije
i raskošnije. I kako izgleda prvi susret sa brodom?
Ja sam bila zapanjena načinom na koji sam ja dočekana. Znate, u našem društvu ljekar se baš ne kotira nekako najbolje. Malo nam je poremećen taj redoslijed vrijednosti. Tamo vas dočekuju, prvi put vas vide, vi dolazite iz jedne zemlje koju pola njih ne zna da izgovori do kraja. Dočekuju vas sa takvim poštovanjem, sa takvim razumijevanjem da ste vi prvi put u jednom takvom okruženju gdje postoji onako stvarno, ali sam ja shvatila da poslije oni tako dočekuju sve ljude koji su prvi put na brodu, nebitno na poziciju, jer oni razumiju da bi im kompanija funkcionisala, oni moraju imati funkcionalne, a ne preplašene ljude. I onda je i taj doček bio jako dobar, ali je istovremeno, pored tog što osjetite to prijateljstvo i dobrodošlicu, sad ove vremenske distancije vidim da je to bilo sve jako dobro smišljeno, da bi bilo funkcionalno, da bih ja što brže ušla u njihov tempo života, u njihov tempo rada, što brže
rada
postala tako i postala im, onako grubo upotrebljiva.
I kad ste dobili svoju kabinu, kad ste se smjestili, kad ste počeli da radite?
Odmah.
Šta je to
znači
odmah?
Tog dana ja po rasporedu nije bio moj radni dan, jer je doktorica čiju sam ja smjenu preuzimala tog dana odlazila. Igrom slučaja doktorica na čije radno mjesto ja dolazim je u stvari žena koja je porijeklom Crnogorka, živjela u Sarajevu do recimo 88-9. sa mužem otišla u Južnu Afriku jer je muž inženjer. U Južnoj Africi ih zatekao rat koji se desio u Bosni 92. i oni odlučili da ostanu u Južnoj Africi. Znači, dočekuje me žena koja govori naš jezik. Meni engleski nije bio prepreka, ali ipak onako milo uvu zvuči kad čujete svoj jezik u jednom takvom šoku od svega. Tog dana je mene moja senior doktorica, koja je inače jedna divna Kolumbijka, sprovela kroz tako neke, ovdje ti je kompjuter, koristiš ovaj sistem za unos pacijenata. Ja sam već ujutru imala prve pacijente.
I ko je bio prvi pacijent?
Prvi pacijent je bio član posade. Negdje su oni vodili računa prvo da mi šalju članove posade dok ja ne postanem bliska sa kompjuterskim sistemom, sa tim gdje šta stoji, gdje koga provodim. Potpuno neko benigno stanje, ništa nije bilo specijalno, ali je meni bilo kao kuća. Mislim da je bilo, ne pominjem ime pacijenta, pa mogu da kažem, bilo neki upala kapaka, neki konjuktivitis, nešto tako, blefaritis. Ništa specijalno, ali je meni bilo, znači, bez obzira što vam imam ozbiljno iskustvo iz traume, iz anestezije, taj mi je pacijent bio, znam i sad kako izgleda.
E sad, kako iskustvo nosite u radu sa pacijentima na brodovima? Nakon tog prvog pacijenta dolazi drugi, treći, peti,
jedan brod, drugi brod, treći brod, pa raznovrsna. Kad radite s Amerikancima, dosta stvari koje vidite u filmovima su tačne, u smislu onog da mi vidimo Amerikance kao ljude koji jako vole da se žale vezano za bilo kakvu uslugu koju plaćaju i onda nekada ne znate da li su oni tu zato što zaista žele da dobiju medicinsku pomoć ili zato što su tu da naprave neku žalbu i da kroz tu žalbu benefituju, odnosno dobiju nešto što bi nas šnarod rekao za dž. I tu morate da budete jako oprezni. Ja sam i vama organizuju treninge komunikacije. Znači, pored onih treninga vezanih za bezbjednost, gdje se mora zaista do maksimuma savladati kako se ponašati u slučaju požara, gdje mi svi, nebitno na poziciju, postaneš profi u korištenju vatrogasnih aparata, u tome koja dugmat pritiskaš, kroz koja vrata smiješ ili ne smiješ da prođeš, jer se radi o vratima koja su više stotina kilograma teška i automatski se zatvaraju, ne možete im vi ništa. Prolazite treninge gdje vas oni uče kako da komunicirate sa ljudima, jer je to jedna multikulturalna sredina. Prije svega imate posadu iz 50-ak zemalja, najmanje. Svako od njih nosi svoj individualni pečat kao osobe plus svoje, ajde da kažem, kulturno i društveno-istorijsko opterećenje sredine iz koje dolazi. Sad na sve to imate goste koji onako vole da budu maženi, paženi, da im se maksimalno ugađa na kruzerima. Malo je drugačija atmosfera nego u standardnim hotelima, jer oni su tu, zaista znate, kad brod se zatvori, kad se digne gangway, zatvore se ta vrata, shell gate se zovu, i brod se otisne na pučinu, to postaje jedna situacija velikog brata. I onda gosti su tu vam teški članovi, zahtjevni članovi tog jednog realitija, mi smo tu članovi koji bi trebalo da ispune njihove želje na jedan način gdje morate da očuvate dostojanstvo, jer čuvate tako i svoje dostojanstvo i dostojanstvo kompanije, a da se gost osjeća da je svako od njih tretiran kao da je jedan jedini.
Bude li tu nekih neprijatnih situacija?
Bude. Upravo ovakav širok uvod pravim zato što imate pacijente koji su vrlo sabrani, koji su došli svojim poslom, žele da razriješe problem koji imaju, imate pacijente koji prave zaista velike probleme gdje mora da se uključi i taj security, odnosno obezbjeđenje, jel, kako se kaže kod nas, da interveniše. Imate naravno dosta gostiju koji zloupotrebljavaju alkohol, jer oni su došli, jel, na godišnji odmor. Izbor restorana na brodu i barova je beskrajan i onda tu da se probaju malo kokteli, da se probaju vina ili prosto ljudi imaju naviku da, jel, da koriste. Također je izazov kada smo na Karibima, tu su ostrva koja su na putu raznih puteva droge. Neke droge stižu iz Azije preko Europe pa ulaze na Karibe, a druge idu iz Južne Amerike preko Kariba ka Europe. Znači, onako vrlo živ saobraćaj. Ja sam to sve učila od našeg obezbjeđenja na raznim tim trenizima gdje nas upozoravaju na opasnosti svake luke. I onda imate goste, mlađe, starije, nema pravila, koji onda koriste, ajde da kažemo, te benefite tih ostrva i onda oni svašta kupe na ostrvu i onda vam se vrate u čudnom stanju na brod, e onda tu se obično počinju stvarati problemi, to bude jako veliki izazov. Naravno, problema bude i kada imate jako teške pacijente, nalazite se jako daleko od obale i vremenski gubite te zlatne sate za spašavanje života ukoliko hoćete da devirate brod i da brod plovi ka kopnu, pa su onda tu pozivi helikopterima, helikopteri slijeću na brodove, kupe pacijente ili ukoliko procijeni, naravno to helikopterska posada procjenjuje, oni lete, lebde praktično sve vrijeme iznad broda, spušta se njihov tim na onako onim užadima, kao u filmovima, mi pakujemo pacijente u specijalna nosila, ide na to uže koje ima gore svoju dizalicu i onda se pacijent evakuiše sa broda kroz vazduh u helikopter i biva odnesen
i
dalje.
Biva zbrinut.
Biva zbrinut dalje, da.
A sad da vas pitam, da li ste morali proći neku dodatnu obuku?
Prije
kao
broda,
ljekara,
da, oni, kao što sam rekla, oni jako vode računa o tome da sve ispunjava zahtjeve određenih standarda, oni prate standarde više različitih institucija koje funkcionišu globalno, to je International Maritime Organization, oni prate također International Labor Organization zahtjeve, pa onda zahtjeve Svjetske zdravstvene organizacije i za većinu američkih brodova, a i za dio evropskih, oni prate protokole, odnosno zahtjeve Američke asocijacije urgentaša, odnosno specijalista urgentne medicine. I onda oni imaju zahtjeve u smislu da su određene obuke vezane upravo za urgentno zbrinjavanje, odnosno neodložno zbrinjavanje pacijenata, moraju obaviti na mjestima koja su licencirana za to. Za Europu je to Evropski resuscitacioni savjet koji ima svoju kancelariju u Srbiji, kancelarija resuscitacionog savjeta Srbije, u kojoj sam ja onda počela naknadno da radim 2018. proširila svoju djelatnost. Da, to sve prilično košta, zahtjeva i financijsko žrtvovanje, ali boga mi i vremensko žrtvovanje. Za neke sam obuke morala da putujem u Češku, jer ih u tom trenutku u Srbiji nije bilo. Kad skupite sve te papire, onda oni pozovu vaš fakultet, odnosno diplomu koju ste im vi prezentovali, pa sa tim fakultetom provjere validnost te diplome, autentičnost njenu, pozovu vašu ljekarsku komoru, sa njom provjere također autentičnost svih vaših licenci i to da nema nikakvih potjera za vama i onda možete da uđete bezbjedno, sa njihove strane bezbjedno jer vas oni smatraju nehazardnim zaposlenikom, odnosno minimalno hazardnim, zato što pokušavaju da izbjegnu sve moguće žalbe i posljedično sudske sporove.
Jel tako rade sa svim zaposlenicima?
Sa svim zaposlenicima.
Samo sa područja naše
sa svim zaposlenicima. Znači, i ako dolazite iz Engleske, bit ćete na jednak način provjereni, i ako dolazite iz Indije, iz Bosne i Hercegovine, nema razlike.
E sad, jedno pitanje, možda neobično, ali moram da ga postavim.
Aha.
Isplati li se to ulaganje?
Isplati se ulaganje, ali ne samo na ono na što ćemo svi prvo pomisliti u novčanom smislu, jer meni novac nije bio primaran motiv kad sam otišao. Bio je svakako u vrhu motiva, ali ne broj jedan, ali se isplati i financijski, isplati se u smislu jednog stvarno ozbiljnog obogaćivanja života, jednog širenja pogleda, jednog shvatanja da planeta je stvarno mala i da je sve jako blizu. Se možda Australije.
To je sljedeća destinacija ili?
Australiju još nisam obišla na brodu, a jako je veliki zalogaj za sve medicinare. Važi za kruz regiju sa jako puno posla. I onda uvijek imam onako oklijevanje da se usmjerim ka tom putu. Ja sam do sad bila, obišla sam Evropu na kruzeru, Karibe, Južnu Ameriku, Južni pol, Sjeverni pol i Jugoistočnu Aziju.
E sad da vas pitam, koliko se putovanja rado sjećate, evo 2014. ste rekli, prošlo je 11 godina, koje putovanje ostalo u sjećanju?
Prvi ugovor je podrazumijevao stvar dva kruza koji su bili na Karibima, istočnim i zapadnim, i to me onako jako fasciniralo, ta jedna neopisiva ljepota prirode, ne samo Bahama, nego i Jamajke i tih Virgin Islanda koji pripadaju neki Francuskoj, neki Holandiji, neki Americi. Znači, ta karibska ljepota me fascinirala, ali me svakako na potpuno jedan drugi način fascinirala i bez riječi ostavila Jugoistočna Azija, ne samo zbog njihovih prirodnih ljepota, nego kada vidite koliko su to stare civilizacije, šta se tamo stvaralo, na koji način, sa kojom preciznošću, u smislu njihovih istorijskih spomenika, njihovih hramova, da to i dan danas opstaje, a da mi negdje imamo predrasudu, odnosno cijeli zapadni svijet stvara predrasudu kako je ta Jugoistočna Azija zaostala.
A kad uporedite istok i zapad, što vam je bliže?
Zapad, vjerovatno zato što dolazim iz zapadne civilizacije. Zapad mi je bliži zbog načina komunikacije, zbog te neke, ajde da kažem, otvorenosti u smislu te dinamike života, da način života i na porodičnom nivou komunikaciji s prijateljima i promjena mjesta, i mislim da mi ima, ja sad ne znam da li to ima veze sa našim, konkretno našim regionom ili mojom etničkom pripadnošću, ali čini mi se da mi pripadamo zapadnoj kulturima, koliko zapadu se ne sviđa kad mi to kažemo, ali mi nemamo taj, možda će jako loše da zvuči, ja ne bi voljela da me sad iko od njih čuje, mi nemamo tu submisivnost i taj ropski karakter koji se očito kod njih razvio sa tim stoljećima kolonijalizma.
Dobro. Rekli ste da ste putovali s istog, zapad, sjever i jug, nabrajali ste u prethodnoj rečenici, međutim, koliko dana ste najduže proveli u jednom brodu i koje je to putovanje
aktu, bilo? U jednom aktu, znači to je više kruzeva za putnike, za mene je bio to jedan ugovor, ja sam ušla u Kanadi na brod 1. septembra 2016. Prešli smo preko Tihog okeana, izgubili smo jedan dan, mi smo iz 7. ušli odmah u 9. septembar, ona International Data Line, tako da i to bilo onako jedno interesantno iskustvo. Bili smo neko vrijeme u Japanu, spustili se u ono što jeste Jugoistočna Azija, i ja sam Jugoistočnu Aziju napustila nekog 12. 13. februara 2017. Tako da je to nekih nepunih 6 mjeseci bilo.
To je bilo u suštini krajnji zapad, daleki istok.
Tako je, tako je.
Koliko ste dugo putovali preko Tihog okeana?
Tihog okeana smo išli nepunih 11 dana.
Je li bilo straha malo? Kako je vrijeme bilo?
Vrijeme je bilo oblačno i kišovito. Brod je bio jako veliki, ne veliki koliko ovaj prvi moj brod, ali zaista jedan veliki brod, je jako teško osjetiti te udare talasa, tako da ni u jednom trenutku mi nismo imali osjećaj da je more tako uzburkano. Mi smo onako svako jutro ulazili u radnu smjenu sa jednom strepnjom, da li će nam tog dana se desiti pacijent koji će zahtijevati evakuaciju, a mi ne možemo više da je ostvarimo. Jer u momentu kad smo se mi udaljili od Aljaske, mi smo imali još jedan dan gdje smo mogli da evakuišemo pacijente i tu je bio kraj. I tek kad smo se približili sjevernim ostrvima Japana, na jedan dan mi smo imali šansu za evakuaciju. Znači, bilo je nekih 9-10 dana bez mogućnosti da evakuišemo pacijente.
Da li u tih 9-10 dana putnici na brodu dobivaju posebno upozorenja da manje konsumiraju alkohol ili da se pridržavaju nekih dodatnih pravila kako bi se izbjegle te situacije?
Upravo zato što su ne samo Amerikanci, nego generalno ljudi skloni tome da ne preuzimaju odgovornost za svoje postupke, vole da se žali, vole, znate, i mi imamo to u mentalitetu, svak mi je kriv, samo nisam kriv ja. Oni prije nego što dođu na kruz potpišu nešto što se zove guest conduct policy. U okviru tog dokumenta imate upozorenje da na brodu ne smijete konzumirati alkohol do onih mjera gdje vi prepoznajete da vam on ugrožava psihomotorne sposobnosti, da ne smijete da konzumirate nikakve droge. Vrlo jasno vam je napomenuto gdje smijete da pušite. Također, kad su ovakvi kruzevi prekookeanski u pitanju, onda vas oni napomenu i da od tog i tog datuma do tog i tog datuma nećete moći imati evakuaciju koliko imate medicinsku urgenciju. Upozore posebno ljude sa hroničnim oboljenjima, ne primaju se naravno trudnice i ne primaju se djeca mlađa od godinu dana na takve kruzeve.
Da li ste bili u mogućnosti kada ne radite, kad pristanete negdje na neku destinaciju kao turista da obiđete te destinacije?
Kako ne? Mi imamo vrlo lijepo izdefinisane smjene. Kompanija to nije radila da bismo mi bili turisti, nego da bismo dobili dovoljno vremena da se odmorimo i u narednoj smjeni koje budu prilično zahtjevne, bili funkcionalni i fokusirani, dali maksimum svojih kapaciteta, tako da na većini brodova 24 sata ste dežurni, 24 sata ste slobodni. Tih 24 sata, naravno, ako ste u luci, niko ne ostaje na brodu, kreće se onako u istraživanje. Jako lijepo bude kada se više puta vraćate u neke luke, pa već postanete onako familijarni sa njima, osjećate se komotno, znate šta hoćete da vidite, znate šta već niste vidjeli i negdje bolje se upoznate onda i sa ljudima koji tu žive i sa načinom na koji ti ljudi žive. Jer mene uvijek interesovalo kako u stvari živi onaj običan čovjek. Lijepo je vidjeti prirodnu znamenitost, historijsku, kulturnu, vidjeti možda neku predstavu, jer oni vrlo često u lukama organizuju folklorne nastupe za goste, ali ja sam uvijek težila, ja to i sada radim, kod port agenta se raspitam koji taksi su bezbjedni, koji taksi se angažuju za prevoz gostiju. Ja uzmem jednog takvog taksistu, malo više ga platim i onda njemu kažem da želim da me odvede, da vidim gdje žive siromašni ljudi toga kraja, gdje žive bogati ljudi toga kraja, da im vidim školu, da im vidim pijacu, da vidim gdje oni idu, pošto su to obično jel plivališta neka, gdje oni plivaju, gdje se oni kupaju. Mislim da mi je to nekako mnogo istinitiji način upoznavanja te destinacije nego kad idete na klasičnu turističku turu.
Koja se najviše fascinirala?
Aljaska, teško
Japan,
pitanje.
Karibi.
Na Karibima Bahami su bez primca, apsolutno su fascinantni, mada je sve, to je sve u tako mala razlika u stepenu ljepote i fascinantnosti, ali što se tiče ipak prirodnog fenomena, Antarktika, dakle Južni pol, onako, ne znam, i zabrinuo i oduševio, jer sam vidjela da te priče o tom topljenju lednika nisu laži, nisu populistička priča da se plaše ljudi. Mi smo prije nego što ćemo uploviti u vode Antarktika imali par prezentacija. Te prezentacije su bile za goste, naravno, ako nemate posla, ako ste slobodni, vi tim prezentacijama možete da prisustvujete. Prezentacije su nam držali ljudi koji su nekada radili u istraživačkim stanicama na Južnom polu i onda su nam pokazivali slike recimo iz 85. 87. 90. I sad vidite jednu ogromnu planinu. Ne možete na fotografiji da shvatite, odnosno na slajdu da shvatite koliko je velika i insistirali su da upamtimo par tih uzvišenja i par tih planina. Bile su bijele, na slikama su bile potpuno okovane ledom. Prezentovano je da je taj led debljine neke 10 spratnice otprilike. E onda kad smo plovili, upravo taj isti koji nam je držao prezentacije govorio preko razglasa da bismo pratili jel, kuda se sve vozimo, jer smo mi bili nekih 7-8 dana, plovili smo među glečerima Južnog pola i rekao je, ja sad nažalost ne mogu da reprodukujem ime jer je ime recimo dansko ili norveško i ja nemam stvarno talenat za te jezike iz te regije. E kaže, to je ono što smo gledali na prezentaciji, a ja pred sobom vidim kamenu planinu na kojoj više nema trunke, ni snijega, ni leda, sve se to spustilo u vodu.
Samo za nekoliko desetina godina.
Da, i to je onako bilo, a onda su oni nama objasnili zbog čega je to problematično. To znači, sad idemo malo u ekologiju, ovo vrlo onako šarenolika jedna emisija. Nije samo problem u tome što će biti potopljeni obalski gradovi i ostrvske zemlje, mijenja se pH vode, plankton koji pluta u tom južnom Pacifiku u stvari produkuje više kiseonika planeti nego amazonske šume i sibirske šume zajedno. Taj plankton nema dovoljno prostora da se evolutivno izmijeni i prilagodi toj promjeni kiselosti, odnosno pH vode, i počinje da izumire. Tako da nama je Antarktički okean u stvari izvor kiseonika i tim topljenjem lednika mi smanjujemo sebi, odnosno uništavamo svoj izvor života.
Interesantno, jako interesantno.
I zabrinjavajuće.
Da, u jednu ruku i zabrinjavajuće. Koje su prednosti, a koje mane rada na prekookeanskim brodovima? S obzirom da imate to bogato iskustvo, sad možete sa bezbjedne distance da to...
Pa ovako, prednost je to što ćete pomjeriti svoje granice, što ćete sigurno istrenirati sebe da budete mudriji, da budete pametniji u međuljudskim odnosima, što ćete upoznati različite kulture, direktno komunicirajući sa ljudima iz tih kultura, živeći sa njima na brodu, vidjet ćete sigurno neke destinacije na koje ne biste inače otišli ili za koje jednostavno niste ni znali da postoje. Ono što je mana je da se vi negdje izmjestite iz stvarnosti, jer kao što sam na početku rekla, to vam je kao jedan veliki brat. Vi ste stalno u jednoj zatvorenoj sredini gdje kruži jedan broj ljudi, putnici se mijenjaju, ali posada se ne mijenja tom dinamikom kojom se mijenjaju putnici, i onda se negdje izmjestite iz stvarnog života. Kad dođete kući, ako planirate da budete na kratkom odmoru, pa da ponovo krenete na brod, onda kao sad sam ja na odmoru pa ne živite opet stvaran život, odete na brod pa planirate ja ću na dijetu kad dođem kući, ja ću početi da vježbam kad dođem kući, kad dođem kuću radit ću ovo ili ono, i negdje vam se počinje život segmentirati na to ja kad sam na brodu toću, a kad sam kući toću. To nije neki stvaran život, i to je upravo, ja kad sam shvatila da gubim kontakt sa stvarnošću, u smislu da ne živim onako kako bi ja htjela da živim, potpuno upućena i u život svoje porodice, i da mi socijalni moji kontakti, odnosno moja prijateljstva, ne trpe, ja sam onda napravila jednu manju pauzu, pa se tad zaposlila i u Restoracionom savjetu Srbije, da ne bude samo jel da se bavim anestezijom, napravila jednu malo dužu pauzu od nekih 6 mjeseci, pa se onda vratila na brod i ponudila se da budem, što bi se reklo, nezavisni ugovarač posla. Dakle, kad ja imam potrebu za brodom, a oni potrebu za mnom, da ja idem na brod, a da ja u međuvremenu ordiniram na zemlji opet različite stvari.
Dobro, a prije još ovog zadnjeg pitanja, pošto nam vrijeme za emisiju polako ističe, morat ću vas pitati koji su sljedeći planovi i poslovni angažmani, ali to je, no, ste možda i rekli kroz ovaj prethodni odgovor, a saznao sam eto pred emisiju da ste imali osim iskustva na brodu kao ljekar i iskustva i u sportu.
Tako je, ja sam imala opet nekako, ta anestezija je otvarala vrata, ma koliko sam bila nezadovoljna na početku tom specijalizacijom. Ja sam 2022. godine dobila poziv od jedne agencije koja regrutuje medicinske radnike iz Srbije, poziv da se priključim medicinskim timovima FIFA na svjetskom prvenstvu u fudbalu u Kataru. Provela sam neka 3,5 mjeseca u Kataru u okviru priprema za svjetsko prvenstvo i samog sprovođenja svjetskog prvenstva, i zaista isto jedno neprocjenjivo iskustvo. Upoznavanje Bliskog istoka na jedan potpuno drugačiji način, shvatanje da oni uopšte nisu tako zatvorena kultura, niti tako striktna kultura. Upoznala prelijepu Dohu, shvatila da su ljudi od pijeska napravili raj, i onda došla je malo tužna što mi od našeg raja pravimo pijesak.
Ja imam običaj da svim svojim gostima pred kraj emisije dam 30 sekundi za jedan savjet. Svim budućim ljekarima, svim onim koji se žele otisnuti daleko od obale, koji je savjet Nede Božić?
Pa moj savjet svakom zdravstvenom radniku, ljekaru, medicinskom tehničaru, svakome, ovo je težak posao. Gdje god da se radi, posao zdravstvenog radnika je težak i zahtjevan. Ja svakome savjetujem, ako uopšte imam pravo da nekog savjetujem, radite ono što vas čini sretnim i što mislite da će vas na duge staze učiniti sretnim. Ako ste vi sretni ostajući na jednom mjestu, i ako želite da negdje imate karijeru koja traje 20-30 godina u jednoj ustanovi, to je vaše pravo, to je vaša životna istina. Ako vas vuče 7 mora, ili vas vuče Bliski istok, ili vas vuče Amerika, Europa, onda radite na tome, kopate svim silama. I ako vam se ne dopadne, pa vi uvijek imate ovu našu zemlju i u nju da se vratite.
I još samo za kraj, sjećate se li možda, ili imate li predstavu koliko hiljada kilometara je bilo na brodu?
Znam da sam jednom oplovila planetu, to znam, da smo napravili taj jedan puni krug, ali mislim da kad bi se sve pojedinačno sabralo, mogao bi se još jedan napraviti. Da,
ne, da hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu, bilo je moje zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa ljekarom anesteziologom Nedom Božić, sa dugim i bogatim međunarodnim iskustvom na prekookeanskim brodovima. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.